Today's Planet Earth, our loving home, will be presented in Slovenian with subtitles in Arabic, Olasese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, and Thai. Pozdravljeni ekološko zaveščeni gledalci v novi epizodi oddaje Planet Zemlja, naš ljubeči dom, kjer bomo predstavili okoljevarstvenika in kemika Tomaža Ogrina Slovenskega inštituta Jožefa Štefana. Inštitut je pomembna raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 1949, poimenovana po Jožefu Štefanu, uglednem slovenskem fiziku iz 19. stoletja, ki je najbolj znan po Štefan-Boltzmannovem zakonu o sevanju črnih teles. Trenutno je na inštitutu zaposlenih več kot 850 raziskovalcev z področji fizike, kemije, izkoriščanja energije, okoljskih znanosti in drugih disciplin. Gospod Ogrin je raziskovalec na inštitutu in vodja projekta, ki mladim omogoča, da spoznavajo kemijo v laboratoriju. Prav tako nadzira program nadaljnega izobraževanja za strokovnjake iz področja kemijskih in drugih znanosti. Danes predvajamo izvlečke iz našega intervjuja z gospodom Ogrinom, ki je tako kot mnogi drugi zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da se dragoceni naravni viri zemlje hitro izčrpavajo zaradi različnih pogubnih industrijskih dejavnosti, še posebej zaradi živinoreje. Med našim pogovorom z njim je predlagal možne rešitve tega izziva.
Človek ima nujno potrebno količino vode na dan, nujno potrebuje določeno količino vode na dan in ta voda mora biti čista in tu smo z kemikalijami uničili marsikatere vodne vire.
Moderna civilizacija z alarmantno hitrostjo izčrpava bogatstvo našega planeta in postavlja v resno nevarnost obstoj človeštva. Poročilo World Watch Inštituta iz leta 2010 je raziskalo trajnostni vidik potrošniških navad človeštva. Ugotovili so, da posameznik iz Evrope na dan potroši v povprečju 43 kg naravnih virov, Američani pa celo do 88 kg. Če bi vsi ljudje na Zemlji porabili toliko naravnih virov, kot jih vsako leto porabijo prebivalci ZDA, bi planet lahko vzdrževal samo šestino njegove trenutne populacije. Poročilo nadalje ugotavlja, da bi skupna prostornina naravnih virov, ki jih svet vsakodnevno iztrga ali pridobi Zemlje, napolnila 373 metrov visok newyorški nebotičnik Empire State Building in to kar za 112 krat.
Svet je neenakomerno razvit. V tem je velik problem, kako naj preživi. Pač pa je treba potratnost zahodne družbe bistveno omejiti. Drugo vprašanje je, kako naj preživi rastoče število prebivalstva na Zemlji. Tu nimamo nobene strategije. In pravzaprav, če tudi zmanjka energetskih virov zraven, ne vemo, kaj bo pravzaprav sledilo.
Elektrika je bistveni sestavni del človeškega razvoja. Mednarodna agencija za energijo ocenjuje, da 1,5 milijarde ljudi na svetu še nima dostopa do elektrike. Med njimi je 85% takih, ki živijo na podeželju. V preteklih nekaj letih je zanimanje za zeleno energijo v svetu naraslo, saj so zaloge fosilnih goriv, kot je nafta, na Zemlji dostopne v omejenih količinah.
Najbolje tiste elektrarne, ki usmerijo sonce v akumulacijo. Še v zadnjem času so izdelali tehnologijo, ki lahko ujame sonce, sončno toploto, tako da se greje neko snov, ki se stali, neka sol, običajno do 600-700 stopinj, ta se greje vodo, jo upari in para poganja turbino, ki proizvaja potem preko generatorja elektriko. Tak način se izkazuje za še najbolj gospodaren. Drugi viri, možni viri so, ali pa drug vidik črpanja toplote je iz zemlje. Geotermalna energija je tudi dostopna, marsikje po svetu. Obstaja pa povsod, vsaj v manjših količinah, vsakršno toplo telo lahko odda energijo in to zajemanje lahko ogreva zrak in vodo. Ta način je bistveno premalo uporabljan.
Vodik je plin brez karbonskih emisij in lahko do neke mere pomaga zaustaviti okoljske spremembe. Tisti, ki delajo na razvoju avtomobilov in avtobusov na vodik, uporabljajo za pogon vozil motor z notranjim izgorevanjem ali gorivne celice.
Če govorimo o prometu, je treba najprej zmanjšati porabo bencina in dizelskega goriva z prehodom na plin. Vodik pri izgorevanju, torej s kisikom, daje vodo in voda je pač čist produkt. Ne samo, da ogljikov dioksid izostane, tudi prašnih delcev je bistveno manj ali skoraj nič. Težava je potem, da je vodika na zemlji ni, da ga je treba šele pridobiti in najbolj elegantno je kar iz vode. Za proizvodno vodika porabimo energijo, zato moramo imeti spet elektrarne, kajti s pomočjo elektrike najlažje dobimo vodik. Na to pa ta vodik pokurimo v motorju z notranjim zgorevanjem in dobimo potrečeno vodo.
Živinoreja ima v veliki meri poguben učinek na našo ekosfero. Glede na poročilo okoljskega programa Združenih narodov iz leta 2010 z naslovom Cena okoljskih vplivov potrošnje in proizvodnje, vzreja živine porabi 70% svetovnih zalog sveže pitne vode in 38% kmetijskih površin našega planeta. Pitanje vseh teh industrijsko vzrejenih živali jemlje na milijone ton žitaric, ki bi se jih lahko sicer uporabilo za prehrano človeštva. Leta 2008 je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo podala oceno, da živi na svetu več kot milijarda ljudi, ki so podhranjeni.
Skrčiti je treba določene programe, predvsem tiste, ki nam jemljajo plodno zemljo, kajti tako smo pač se razvili, da se moramo prehranjevati in plodna zemlja je naša rešitev. V tej smeri pa je treba bistveno zmanjšati število živine.
Prav tako živinoreja proizvaja velikanske količine nevarnega gnoja, polnega nitratov, patogenih organizmov in antibiotikov, ki uničujejo življenje v rekah in drugih vodotokih ter zastrupljajo vire pitne vode. Emisije, ki jih povzroča živinoreja, onesnažujejo zrak s 37% vseh človeških izpustov metana, tega izjemno nevarnega toplogrednega plina. Industrijske farme prav tako dajo žveplov vodik, ki lahko povzroči smrt že z enim samim vdihom tako nizke koncentracije, kot je 1000 delcev na milijon. In amonjak, ki je glavni povzročitelj kislega dežja in zakisanja ekosistema.
Metan, to je plin zelo podoben zemeljskemu plinu. V zemeljskem plinu je tudi večina metana. Ta plin seveda tudi izhaja v ozračje, je pa njegova učinkovitost v segrevanju ozračja 72-krat večja od ogljikovega dioksida. Tudi zato je živinoreja pravzaprav ogromen onesnaževalec naše atmosfere in tudi velik razlog za segrevanje planeta. Zato je izjemno pomembno, da omejimo živinorejo čim prej. Nadaljni plini, ki nastajajo pri na taki farmi, so še amonijak, ki je seveda tudi stropen obenem. Ta se pomeša z ostalimi spadnimi produkti in tudi didušikov oksid. Problem je, da je ta plin še bolj učinkovit pri segrevanju ozračja in je več kot 300-krat bolj moteč oziroma nevaren v naši atmosferi. Tudi v tem primeru bi se z zmanjšanjem živinoreje bistveno zmanjšala tudi količina tega plina. Nadaljni plin, ki pa tudi nastaja na področju živinoreje, je pa H2S. To je plin, ki je strupen, že v zelo mehkih količinah. Seveda izhaja tudi iz industrije, ampak tudi iz živinoreje. Tudi ta prispeva zelo negativen učinek na atmosfero, predvsem pa tudi na zdravje okoliških prebivalcev.
Metan izgine iz ozračja po okoli 12 letih, medtem ko ogljikov dioksid, drugi toplogredni plin, ostane v ozračju več tisoč let. Zniževanje antropogenih emisij metana in drugih kratkoživečih toplogrednih plinov lahko hitro pripomore k ohladitvi našega planeta. Da bi znižali količine metana v našem ozračju in preprečili, da bi podnebne spremembe ušle izpod našega nadzora, je na globalni ravni potreben premik k organski veganski prehrani.
Nekateri deli sveta, recimo v Indiji, so že na tej poti, že od nekdaj in mislim, da je treba njihov koncept kar posnemati. To je tako imenovana vegetarijanska prehrana, vegetarijansko prehranjevanje, ki se je izkazalo po mnogih strokovno ugotovljenih kazalcih in rezultatih za bolj zdravo prehrano. Ne samo bolj zdravo, ampak tudi človek doživi več let, lahko je več let aktiven, več let delaven, prispeva več s svojim delom. Te koristi pa se kažejo tudi v pridobivanju zemlje, ki je bila doslej potrebna za živino, za prehrano ljudi in tudi vodni viri se bistveno povečajo, če jih živinoreja manjša. Že kar takoj, treba je sklicati nek svetovni sestanek in se dogovoriti za zmanjšanje živinoreje. V Evropi imamo nekaj pobud v tej smeri. V Belgiji, v kraju Gent, so vpeljali en dan brez mesa, prav tako v Bremnu in tudi v Sloveniji poznamo društvo, ki je že aktiviralo občine, naj bi tudi pri nas vpeljali dan brez mesa.
Ob zaključku današnjega programa ponovno poudarjamo pomen trajnostne, do okolja prijazne izrabe zemeljskih virov, posebej organskega veganskega kmetovanja in načina življenja, ki temelji na rastlinski prehrani. Govorimo o absolutno kritičnih pobudah, v času, ko je naš planet pahnjen na rob obstoja zaradi človeških aktivnosti, ki uničujejo okolje. Iskreno se zahvaljujemo gospodu Tomažu Ogrinu za dvigovanje javne zavesti o ekološkem opustošenju, ki ga povzroča živinoreja in potrebi po prehodu na okolju prijazno energijo. Naj njegove ideale in prizadevanja za naš planet spozna in sprejme čim več ljudi v Sloveniji, kakor tudi onkraj njenih meja. Za več informacij glede Inštituta Jožef Štefan prosimo obiščite www.is.si. Blagoslovljeni gledalci, hvala, ker ste se nam pridružili pri današnji epizodi oddaje Planet Zemlja, naš ljubeči dom. Sledi zabavni program Razsvetljeno razvedrilo, ki bo na vrsti takoj za pomembnimi novicami. Naj bodo vaša življenja polna miru in nebeške milosti. Blessed viewers, thank you for joining us on today's episode Planet Earth, Our Loving Home. Coming up next is Enlightening Entertainment After Noteworthy News. May all lives be filled with peace and grace from heaven.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/PE